Atmosfer 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız. Saat 3-ə olan xəbərləri sizə Şahla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Gürcüstana humanitar yardım aparan Amerikanın ilk hərbi gəmisi bugün Batumi limanına yan alıb. Bu il Rusiyada irqçilik və etnik zəmində törədilmiş hücumlar nəticəsində 85 nəfər ölüb, 230-a yaxın adam isə xəsarət alıb. Bugün Pekin Olimpiya oyunlarının sonuncu günüdür.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Gürcüstana humanitar yardım aparan Amerikanın ilk hərbi gəmisi bugün Batumi limanına yan alıb. Şərhçilər hesab edirlər ki, bu Birləşmiş Ştatların Gürcüstana ciddi dəstəyindən xəbər verir. Bundan başqa Gürcüstana daha iki Amerika gəmisinin də yan alacağı gözlənilir. Rusiya qüvvələri Gürcüstanın içərilərindən geri çəkilsə də Batuminin 80 kilometrliyində yerləşən Poti limanı hələ də onların nəzarətindədir. Rusiya ordusu bildirib ki, Poti təhlükəsizliyi zonasına aid olmasa da belə bir ərazini nəzarətdə saxlayacaq. Fransa ilə Birləşmiş Ştatlar Rusiyanın Poti-dən çıxmağa atəşkəslə bağlı öhdəlikləri tam yerinə yetirməyə çağırıblar. Gürcüstan rəsmiləri barada yanacaq daşıyan qatarın Qori yaxınlığında minaya düşürək partladığını xəbər verirlər. ABŞ Demokrat Partiyasından prezidentliyə namizəd Barack Obama və onun vitse-prezidentliyi təklif elədiyi senator Joseph Biden birgə kütlə qarşısına çıxıblar. Obama İllinois ştatında çox minli kütlə qarşısına çıxış edərkən Biden-i qətiyyətli, hətta prezidentliyə hazır olan dövlət xadimi adlandırıb. 65 yaşlı Biden hazırda Senatdakı Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədridir. Joseph Biden təhlükəsizlik və beynəlxalq münasibətlər sahəsində ölkədə ən təcrübəli siyasətçilərdən biri hesab olunur. Bazar ertəsi Colorado ştatında Demokrat Partiyasının seçki qabağı qurultayı açıqlanacaq. Həmçinin Respublikaçılar Partiyasından prezidentliyə namizəd John McCain-in partiyanın sentyabrın 1-də başlanacaq yığınacaqda vitse-prezidentliyə namizəd verəcəyini gözlənilir. Bu il Rusiyada irqçilik və etnik zəmində törədilmiş hücumlar nəticəsində 85 nəfər ölüb, 230-a yaxın adam isə xəsarət alıb. Bu barədə İnsan Hüquqları üzrə Moskva bürosunun rəhbəri Aleksandr Brod məlumat verib. Brod deyib ki, ən çox hücuma məruz qalanlar Azərbaycanlı, Qırğız, Tacik və Üzbəklərdir və bu cür hallar ən çox Moskva, Sankt-Peterburq, Sverdlovsk və Ulyanovskda baş verir. Kəşmirin Hindistana aid hissəsində komendant saatı tətbiq edilib. Ötən cümə günü Kəşmir Hindistan və Pakistana aid hissəsinə ayrılan Zulağın yaxınlığında müsəlman separatçılarla Hindistanın təhlükəsizlik qüvvələri arasında toqquşma baş verib və bundan sonra regionda həcməcilik yaranıb. Həmin toqquşmada təhlükəsizlik xidmətinin 3 əməkdaşı da daxil olmaqla 15 adam ölüb. Müsəlman separatçıları bazar ertəsi Kəşmirin Hindistanın ait hissəsindəki Sirinqar şəhərinə yürüşə hazırlaşırlar. Somalidə İslamçı yaraqlılar 3 günlük döyüşdən sonra böyüklüyünə görə 3-cü olan Kişmaya şəhərinə ələ keçiriblər. Toquşma zamanı 70-dən artıq adam ölüb, minlərlə yerli sakin isə qaçqın düşüb. Bundan başqa ötən gün Somalidə qaçqın düşərgələrindən baş çəkərkən 2 jurnalist oğurlanıb, onlardan biri Avstraliya, digəri isə Kanada vətəndaşıdır. Pakistanın mərhum keçmiş başnaziri Benazir Bhuttonun həyat yoldaşı Asif Əli Zərdari prezidentlik uğrunda mübarizəyə razılıq verib. Bu barədə onun namizədliyini irəli sürmüş Pakistan Xalq Partiyasının nümayəndəsi Rıza Rəbbani İslamabadda keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib. Pakistanda prezident seçkiləri sentyabrın 6-sına təyin olub. Yeni prezident parlament və 4 əyalətin eyni vaxtda keçiriləcək iclasında seçiləcək. Dünən İraqın Kərkük şəhərində törədilmiş partlayış nəticəsində azı 5 adam ölüb, bir neçə adam isə yaralanıb. Yerli polisin verdiyi məlumata görə ölümə gedən terrorçu özünü maşın bazarında partladıb. Birləşmiş Ştatlar Çinin hakim dairələrini Pekində həbs olunmuş 8 Amerika vətəndaşını təcili azad eləməyə çağırıblar. Onlar ötən həftə Pekində Tibetə azadlıq tələbi ilə aksiya keçirərkən saxlanılıb və hər birinə 10 günlük həbs kəsilib. Onların arasında bir Almaniya və bir Britaniya vətəndaşı da var. Bugün Pekin Olimpiya oyunlarının sonuncu günüdür. 90 min adamın iştirak edəcəyi bağlanış mərasimi 3 saat çəkəcək. Mərasimdə tanınmış futbolçu David Beckham, İngiltərənin Kral Baleti və London Simfoniya Orkestri iştirak edəcək. Ekoloji çirklənmə, təhlükəsizlik və insan haqlarının pozulması ilə bağlı tənqidlərə baxmayaraq Çin Olimpiya oyunlarının keçirilməsinə müvəffəq ola bildi. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin prezidenti Jacques Roch bildirib ki, təşkilatçılıq və idmançıların iştirakından olduqca razıdır. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Şahla Sultanova çatdırdı. Azadlıq Radiosu isə şəffaflıq və həmyerli verilişləri ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstək Şurasının dəstəyi ilə danışacağıq. Adı çəkilən şuraya müraciət edən 361 qeyri-hökumət təşkilatından 191-nə 1 milyon 200 min manat qrant verildi. Layihədən kənarda qalan bəzi təşkilatlar isə qrant verilməsində qeyri-obyektivliyə yol verildiyini, bəzi prinsiplərin pozulduğunu iddia edirlər. Beləliklə, qonaqlarımızdan biri layihələrin seçilməsi prinsipindən narazı qalan Qadın Konsensus Mərkəzinin rəhbəri deputat Aynur Quliyeva, digəri isə QTL-də Dövlət Dəstək Şurası Katibliyinin icraçı direktoru Fərasət Qurbanovdur. Xoş gəlmişsiniz Aynur xanım. Fərasət, xoş gəlmişsiniz. Aynur xanım, istəyirəm elə birinci sözü sizə verim. Yəni, bax, narazılığınız konkretləşdirək, nə ilə bağlıdır? Nədən narazısınız?
Açığı, mən həmin müsabiqəyə təqdim elədiyim layihəyə həddindən artıq çox güvənirdim və hesab eləyirdim ki,
Aynur xanım, soruşmaq olarmı? Nə ilə bağlıydı layihəniz? Hansı sahəyə?
Təhsil sahəsində insan hüquqları üzrə biliklərin, belə deyək, təbliği ilə bağlıydı və konkret olaraq layihə belə adlanırdı. Demək, insan haqları üzrə biliklərin divar qəzetləri vasitəsilə orta məktəb şagirdləri arasında təbliği.
Nə qədər məbləğ istəyirdiniz?
Bu hardasa ya 14 ya 16 min manat idi, çünki dəqiq indi xatırlaya bilmirəm, amma hər halda onlar nəzərdə 20 min manat məbləği nəzərdə tutulmuşdu. Mən daha az göstərmişdim o məbləği, amma açığı müsabiqənin şərtləri bəlli olandan sonra məndə çox belə təəccüb yarandı, çünki gözləntilərimin tamamilə əksi oldu.
Bax, sizi nə gözləyir?
Açığı gözləyirdim ki, mən də bəli, qaliblər sırasında olacam və mənim layihəm də müsbət qiymətləndiriləcək.
Amma nə gördünüz?
Tamam əksini gördüm ki, yəni mənim layihəmə müsbət qiymət verilməyibdi və ekspertlər tərəfindən belə deyək də qiymətləndirilməyib.
Yəni hesab edirsiniz ki, bu layihənin seçilməsi, müsabiqə, bunlar yəni qeyri-obyektiv, qeyri-şəffaf keçirilir.
Bilirsiniz, məndə əsas narazılığı yaradan nədir? Mən onu sizə deyim. Mən qətiyyən bu qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət yardımı şurasını, rəhbərliyini, idarə heyətinin üzvlərini qətiyyən belə deyək də ittiham eləmək fikrindən çox-çox uzaqam və onların gördüyü işi çox yüksək qiymətləndirirəm. Sadəcə məndə çox ciddi narazılıq yaradan məsələ budur ki, demək şuranın rəhbərliyi dönə-dönə bəyan eləyir ki, layihələrin ekspertlər tərəfindən oxunması prosesi çox konfidensial olub, məxfi olub və ekspertlər hətta o layihələrin kimə məxsus olduğunu bilməyiblər. Amma məndə çox dəqiq məlumat var ki, mənim layihəmi oxuyan ekspertlər həmin layihənin mənə aid olduğunu biliblər.
Dəqiq sizə məlumdurmu ki, niyə görə sizin layihə keçməyib? Məlum deyil?
Xeyr, bu mənə məlum deyil. Mən açığı hazırlaşıram ki, təbii ki, rəsmi şəkildə müraciət edeyim şuraya və görüm onların cavabı nə olacaq.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Fərasət bəy, Aynur xanımın dedikləri ilə razısınızmı?
Əlbəttə, narazı insanların olması istisna olunmur. Biz bu qrant müsabiqəsi elan olanda aydın idi ki, bütün təşkilatların layihələri maliyyələşməyəcək. Biz bilirdik ki, narazı insanlar olacaq. Amma bu narazılıqların minimuma endirilməsi və olacaq narazılıqlara arqumentli, tutarlı cavabların verilməsi üçün ilk növbədə layihələrin seçim mexanizminin obyektiv, şəffaf və dünya praktikasına uyğun şəkildə həyata keçirilməsinə çox ciddi fikir verilmişdir. Bilirsiniz ki, Şura 12 iyun tarixdən iyulun 2-sinə qədər bu müsabiqəni, maliyyə yardım müsabiqəsini elan etmişdir və bu müddətdə şuraya 361 layihə təklifi daxil olub. Bunlardan 290 layihə təklifi Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən QTL-lərdən, 71 layihə isə ölkənin regionlarında olan təşkilatlardan daxil olmuşdur. Və əlbəttə layihələr necə seçiləcək, seçim necə aparılacaq, onların qiymətləndirilməsi, hansı meyarlarla həyata keçiriləcək, bu çox ciddi bir məsələ idi. Və biz bununla bağlı təlimat sənədləri hazırlamazdan əvvəl dünyanın bir sıra ölkələrində bu sahədə olan təcrübəni öyrəndik və eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun təlimatlar hazırladıq. Onu qeyd edim ki, heç bir ölkədə bir layihə 3 ekspert tərəfindən baxılmır. Belə deyək ki, Avropada ölkələrindən bu sahədə daim müsbət təcrübə kimi göstərilən Xorvatiyada, hətta seçim mexanizmində heç QT nümayəndələri iştirak etmirlər.
Nəticəni götürürəm. 3 ekspert baxırsa da yenə də narazılığı var.
Yenə də əlbəttə narazılıq ola bilər, amma bu narazılıqlar əsas 3 ekspertin baxışı ona görə vacibdir ki, narazılıqlara tutarlı arqumentli cavab vermək üçün bu mexanizm tətbiq olunub. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən fondların özündə belə bir layihə 3 ekspert tarafından bakılmır. Ve biz de çalıştık ki layihələri kodlaştıraq. Layihələr ekspertizaya təqdim olanda təşkilat haqqında məlumatı biz ekspertlərə vermirdik. Ona görə ki, subyektiv qərarlar qəbul olunmasın. Yalnız kod nömrələri verilirdi, amma hansı ekspert layihədən xəbər tutursa, kimin layihəsidir, o da həmin təşkilatın məhz layihə təqdim edən təşkilatın özünün buraxdığı səhvin nəticəsində olurdu. Məsələn, bəzən təşkilatlar kolon titulla, yəni bütün səhifələrdə öz təşkilatlarının adlarını həkk edirlər. Artıq biz onu nə cürə bilirdik, nə də dəyişə bilirdik. Həmçinin həm büdcəsinin, həm layihə təkliflərinin sonuna öz peçatını vurmaqla, deməli hansı ki bu onlardan tələb olunmurdu, onunla da göstərirlər ki bu layihə təklifi kimə məxsus.
Aynur xanım, siz ilə eləmişdinizmi? Fərasət bəy dediyi kimi idi, peçat vurmuşdunuzmu, yazmışdınızmı hər qrafada ki təşkilatımızın adını?
Mən təşkilatın adını yazmamışdım. Mən bunu çox dəqiq xatırlayıram və sadəcə peçat mənim yadımda deyil ki biz ora peçat vurmuşuq yoxsa yox. Amma mənə elə gəlir ki orada tələb olunduğu üçün biz peçat vurmuşuq.
Hələ bu grant layihələri, daha doğrusu maliyyə yardım müsabiqəsinin nəticələri elan olunmamışdan əvvəl bu cür söhbətdə gəzirdi. Bizim üçün də maraqlı idi, ola bilər burada ictimai bir fikir formalaşdırmaqla ümumi reaksiyanı yəqin ki kimsə yoxlamaq istəyir. Danışdığım bu məqamlar təkcə Aynur xanımın layihəsinə aid deyil. Ümumən təşkilatlar bu səhifələrdə.
Yox, mən Aynur xanımdan soruşdum ki,
amma mən Aynur xanımın layihəsinə də təbii ki bu verilişə gəldikdə bir göz gəzdirdim. O haqda da öz məlumatımı verəcəyim təbii ki. Elanda verilən şərtlərdə göstərilirdi ki, ərizəyə təşkilatın dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamənin sürəti, vergi ödəyicisini eyniləşdirmə nömrəsi haqqında şəhadətnamənin sürəti, həmçinin layihə rəhbərinin tərcüməyi halı əlavə olunmalıdır. Aynur xanımın layihəsinə biz göz gəldik, bunların heç biri əlavə olunmamışdı. Amma biz bunu əsas götürüb heç də o layihəni ekspertizadan kənarlaşdırmadıq. Belə səhvlər çox idi. Biz fikirləşdik ki, bu texniki məsələdir. Ola bilər təşkilat ya unudub, ya vaxtı çatmayıb, ya tələsik olub bu məsələlər. Sonradan xəbər tutub ki, belə bir müsabiqə var. Bunu əsas götürüb layihəni, ideyanı ekspertizadan kənarlaşdırma olmaz. Baxmayaraq ki, bunlar kifayət qədər əsas verir ki, ümumiyyətlə elanın tələblərinə cavab verməməyə əsas götürərək bu layihələr belə deyək ki, ekspertizadan kənarlaşdırılır. Biz bunu etmədik. Və bu təkcə Aynur xanımın layihəsinə bağlı deyildi. Belə layihələr çox idi. Yüzə yaxın belə layihələr vardı ki, hər hansı bir sənədi hansısa qoymamışdı. Bizim qeydiyyatçıların daim narahat olduğu bir məsələ vardı ki, bunlar beynəlxalq təşkilatlar qarşısında bunu qaldırdılar. Layihələrin Azərbaycan dilində qəbul olunması, çünki ingilis dilində onların tərcüməsi təşkilatlarımız üçün çox böyük vəsait tələb edirdi. Həmçinin professional tərcümə problemi var idi. Amma çox təəssüf ki, bizə layihə təqdim edən təşkilatların bir neçəsi, onlar da belə təşkilatlar var ki, tərcümə hallarını ingilis dilində qoyurlar. Həmçinin bizə verilən büdcələrin bəziləri dollarla tərtib olunub. Bizə təqdim olan layihələrin böyük əksəriyyəti vaxtilə başqa fondlar üçün hazırlanmış layihələr olub. Sonradan onun başlıqlarını istədiyi kimi düzüb bizə təqdim edib və biz hesab edirik ki, bu ilk işdir. Baxmayaraq kimi hətta bəzən elə hisslər keçirdi ki, bizə qarşı hörmətsizlik edirlər. Bu nə deməkdir? Siz bizə CV-ni ingilis dilində verirsiniz, deyək ki, büdcəni dollarla tərtib edib verirsiniz. Bəs sizin narazı qaldığınız məqamlar var idi ki, bu gün sizə imkan yaranıb ki, öz ana dilinizdə çox rahat şəkildə sadə bir layihə forması şəklində öz fikirlərinizi çatdırasınız. Amma təəssüf ki, bu cür səhvlər də buraxılırdı. Yenə biz o səhvləri əsas götürüb bu layihələri ekspertizadan kənarlaşdırmadıq. Aynur xanımın layihəsinə bir ekspert, bəli, ola bilər Aynur xanım tanıyıb keçid balı vermişdi, deyək ki, digər ekspertlər isə 21 bal, o biri ekspert isə 28 bal.
Keçid balı nə qədərdir?
45 balı.
Qeyri-hökumət təşkilatlarının arasında bir məsələdə müzakirə olunur ki, ayrılan grant çox azdır. Yəni 191 təşkilat alıb da grant.
191 təşkilat alıb da
161 təşkilatdan.
1 manat fond.
Amma bununla müqayisədə xarici donorlar Azərbaycandakı qeyri-hökumət təşkilatlarına bir ildə 20 milyondan artıq, 20 milyon dollardan artıq grant ayrılır.
Əlbəttə, xarici donorların Azərbaycanda donorçuluq ənənəsi, təcrübəsi 10 illərləndir. Ölkəmizdə isə birinci dəfədir ki, belə bir imkan yaradılıb təşkilatlar üçün və hesab edirik ki, biz başlanğıc üçün bir normal bir rəqəmdir. Növbəti illərdə cənab prezidentin imzaladığı sərəncam fərmanlarda da növbəti illərdə bunun artılması.
Bəs ümumilikdə götürəndə 361 qeyri-hökumət təşkilatçı grant layihəsi təqdim eləmişdi. Yəni layihə təqdim eləmişdi. Məbləğ nə qədər
idi ümumilikdə? Fond 5.576.471 manat təklif. Yəni 4.300.000-dən çox deyək ki, məbləğdir. 5 dəfə artıq ümumi fonddan 5 dəfə artıq qeydlərin belə deyək ki, ehtiyacları, tələbləri vardı.
Misal üçün götürək Azərbaycanla Gürcüstanı müqayisə eləyək. Orada qeydlərə nə qədər il ərzində?
Bəli, demək Gürcüstanın ümumiyyətlə qeyri-hökumət təşkilatlarına heç bir vəsait ayrılmır dövlət tərəfindən. Həmçinin Ermənistanda, əlbəttə bu ilk növbədə həmin ölkələrin iqtisadi durumu ilə bağlıdır.
Xarici donorlar ayrılır da onlara.
Yalnız xarici donor ayrılır. Həmin donorlarda həmişə Azərbaycandan ən az məbləği Azərbaycana ayrılır. Gürcüstana və Ermənistana bizdən çox vəsaitlər ayrılıb.
Biraz əvvəl biz danışdıq bu xarici donorların yerli donorların aylığı vəsaitlərinin müqayisəsi ilə, amma həm yerli donorlardan maliyyə yardım alan, həm də xarici donorlardan. Bunlar mane olmur ki bir-birinə. İndi xarici donorlardan maliyyə yardım alan Azərbaycandan da ala biləcəkmi? Yəni bax bu o da
əlbəttə, var mı? Yəni əsasnamə də göstərilir ki, bizim qeydlər, yəni şuradan maliyyələşən təşkilatlar həmçinin digər donorlardan maliyyə vəsaiti ala bilərlər. Onların maliyyə yardımını alınmasına heç bir maneçilik törədilmir. Xarici donorlara gəldikdə isə bəli, biz bilirdik ki, biz xarici təşkilatlarla sıx əməkdaşlıq etməliyik, təcrübəsi olan təşkilatlarla əməkdaşlıq etməliyik, çünki bizə iradların bildirilməsində məhz xarici donorların təcrübəsindən də istifadə olunacaq. Ekspertlərdən biri məhz beynəlxalq təşkilatların nümayəndəsini təmsil edir. Deməli, ekspertlərin seçimi bir müstəqil qeydin nümayəndəsi, bir dövlət nümayəndəsi, bir beynəlxalq təşkilatın nümayəndəsi.
Aydındır.
Belə kriteriyalardan biz ekspertlər seçmişik ki, belə deyək ki, daha çox tənqidlərdən müdafiə oluna bilək.
Aydındır. Bir də mən bir şey soruşum Aynur xanım. Sizin indiyə qədər layihəniz olubmu? Yəni xarici donorlardan grant ala bilmisinizmi? Layihələr təqdim edib?
Bilirsiniz, çox maraqlı bir sual verdiniz. Ümumiyyətlə, bu Azərbaycanda fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatlar, donorlar Azərbaycanda çox pis bir nümunənin əsasını qoyublar. Məsələ burasındadır ki, istənilən, belə deyək də, xarici donora, təşkilata müraciət etsəm belə, yəni nə qədər professional şəkildə hazırlanmış, nə qədər aktual mövzuda işlənmiş bir layihə təqdim eləsəm belə, orada sənin havadarın yoxdursa, əgər sən o, belə deyək, o təşkilatın nümayəndələri ilə dırnaq arası deyək dil tapa bilməmsənsə, həmin layihənin keçməsi çox ciddi bir problemdir, müşküldür və çox təəssüf ki, mənim təşkilatım 2005-ci ildən yaradılıbdır. Bugünə qədər də mən Azərbaycandakı heç bir xarici təşkilatdan bir layihə belə keçirə bilməmişəm.
Bu xarici təşkilatların özündədir bu problem, yoxsa burada onu əlaqələndirən qurumlar?
Çox təəssüf ki, burada onu əlaqələndirən, yəni o əslində o donor təşkilatların burada işləyən işçiləri əksəriyyəti azərbaycanlılardır, bizim öz nümayəndələrimizdir. Amma çox təəssüf, təsəvvür eləyin, korrupsiya əleyhinə müsabiqə elan eləyirlər və özləri korrupsiya ilə məşğul olurlar. Bu o qədər gülməli bir belə deyək prosesdir ki, yəni mən bunun çox ciddi şəkildə şahidi olduğuma görə mən bunu çox qətiyyətlə deyirəm və orada belə deyək də ideyaların oğurlanması da çox təəssüf ki baş verir. Məsələn mən təxminən 2 il bundan əvvəl fərdin konstitusiya məhkəməsinə müraciət hüququ ilə bağlı bir layihə təqdim eləmişdim və bir müddətdən sonra onlar mənə rədd cavabı vermişdilər ki, layihə bəyənilməyib və bir müddət keçəndən sonra mən öyrəndim ki, həmin layihəni birazca, yəni o yazılış qaydaları birazca dəyişilmiş formada başqa bir təşkilat udub. Yəni belə şeylər təəssüf ki, çox tez-tez baş verir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə yerli hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının dəstəyi ilə danışırıq. Qonaqlarımızdan biri layihələrin seçilməsi prinsipindən narazı qalan Qadın Konsensus Mərkəzinin rəhbəri deputat Aynur Quliyeva, digər isə QTL-lərə Dövlət Dəstəyi Şurası Katibliyinin icraçı direktoru Fərasad Qurbanovdur. Fərasət bəy, bir məsələni istəyirəm soruşam, yəni söhbət ilə korrupsiyadan düşmüşkən. Ümumiyyətlə, verilən layihələrin icrasına nəzarət nə yerdədir? Yəni, nə biləcəksiniz ki, alınan qrant maşın alınıb, yoxsa həmin o layihədə göstərilən sahəyə xərclənib?
Bəli, bunun üçün qanunvericilik var və monitoring mexanizmləri var, həmçinin layihələrə nəzarət mexanizmləri var. Hansı ki, bununla bağlı
bizim... Nədən ibarətdir, Fərasət bəy?
Bəlkə bir təlimatlarımız bizim hazırdır. Yəni, bizim katibliyin 14 əməkdaşı var. Layihədə keçən təşkilatlar katibliyin əməkdaşları arasında təhkim olub, onlara təhkim olunub və bizim monitoring cədvəlimiz var. Biz təşkilatlara vaxtaşırı səfərlər nəzərdə tuturuq. Həmin səfərlər səfər çərçivəsində təşkilatın fəaliyyəti, layihə fəaliyyəti təbii ki monitoring olunacaq və hesabatlar hazırlanacaq. Həmçinin şura haqqında əsasnamə də göstərilir ki, əgər layihə həyata keçirən təşkilat onu aidiyyəti istiqaməti üzrə xərcləmirsə, o 2 il şuranın maliyyə yardımından məhrum oluna bilər. Hesab edirəm ki, bu çox ciddi bir məsələdir və bizim təşkilatlar bu məqamı yadda saxlamalıdırlar və verilən vəsait büdcə vəsaitidir, dövlət vəsaitidir. Ona qanunların verdiyi imkanlar çərçivəsində maksimum nəzarət olunacaq.
Gözlənilməz yoxlamalarda olacaq. olacak mı siz tarafınızdan?
Elbette monitoringin elementlerinden biri, metodlarından biri oldu ki, yani serbest seferler, teşkilata evvelden haber etmeden nezaret tutan seferler, hem de planlaştırılmış seferler. Planlaştırılmış seferler adeten bu layihe çerçevesinde gerçek edilen tedbirler, kitap teklimatları, deyək ki, müəyyən sergiler vesaire, müəyyən deyək ki, layihenin çerçevesinde nəşr olunan nəşrlərin belə təqdimatı vesaire, belə seferler planlaştırılmış seferlerdir ve serbest seferlerde ise tabii ki monitoring eden şəxslər nəzərdə tutduğu vaxtı serbest olarak həmin təşkilata gedir ve gördüklerini belə deyək ki, hesaba şəklində təqdim edir.
Bir de Fərasət bəy, bu vergi ilə bağlı qeyri-hökumət təşkilatlarına mən söhbətim olub, bunlar grantlardan alınan verginin çox yüksək olmasından narazıdırlar. Yəni əksər qeydlər narazıdır. Təxminən mən öyrəndim vergi 25%-ə yaxın artıq vergi tutulur.
Bilirsiniz, bu maliyyə yardımı dedim ki, dövlətin maliyyə yardımıdır. Vergiyə yalnız əmək haqqı hissəsi cəlb olunur. Qaldı ki, əmək haqqından 22% dövlət sosial müdafiə fonduna ayırmalar həyata keçirilir ki, bu ilk növbədə həmin qeydin özü üçün vacibdir. Bu onun sosial müdafiəsi deməkdir. Bu onun gələcəkdə sosial təminatı deməkdir. Qeydi özü şüurlu şəkildə öz sosial təminatına imtina edirsə, bu artıq onun öz problemidir. Bu vəsaiti dövlət verir və bunu belə deyək ki, ondan dövlət sosial müdafiə fonduna ayırmaların həyata keçirilməsi heç də qadağa qoyulmur və pis halda deyil, belə deyək ki. Bu ilk növbədə qeydin özünün sosial müdafiəsi deməkdir. O ki qaldı digər vergilər təbii ki, başqa bir vergi yoxdur əmək haqqının vergiləri.
Yox, məsəl üçün qeyri-hökumət təşkilatı qrantından hansısa bir avadanlıq alanda əlavə dəyər vergisi tutulur.
Əlavə dəyər vergisi bəli, maliyyə yardımı əlavə dəyər vergisindən azad deyil. Amma xarici donorların verdiyi qrantlar əlavə dəyər vergisindən azaddır.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir tane karnı kurdu benim. Bu mədənin yanında da üzü karı bağlısın.
Gelsin ciyanı bağlasın bizi töksünler denizler. Yanazanın kıymeti başına salsınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermesin. Oğul benimdir eğer oğul buram el çıkın. Biz bütün qanunlu konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq radiosunda.
Anıxam, sizin münasibətiniz necədir? Verginin çoxluğu, bax bu barədə bir şey deyəməzsiniz.
Fərasət müəllimin fikirləri ilə razıyam ki, doğrudan da yəni bu qrant layihələrindən vergilər yalnız o layihədə iştirak edən əməkdaşların əmək haqqından tutulur. Bu da çox normal bir məsələdir və mən elə gəlir ki, bu məsələyə çox normal yanaşmaq lazımdır. Amma bütövlükdə götürəndə mən bu fikirdəyəm ki, o layihələrin həyata keçirilmə prosesinə çox ciddi şəkildə nəzarət funksiyası olmalıdır. Ona görə ki, mən konkret olaraq bir rayonu götürəcəm. Bilirsiniz ki, mən parlamentdə Tərtər rayonunu təmsil edirəm və internet axtarışlarında mən çox tez-tez rast gəlirəm ki, bizim əksər QHT-lərimiz Tərtər rayonunda hansısa bir layihə həyata keçiriblər. Amma çox təəssüf ki, konkret olaraq hansısa bir xəstəxananın nə bilim təmiri və yaxud da məktəb təmiri bu yönümlə işləri nəzərə almasaq, maarifləndirmə yönündə aparılan, belə deyək, maarifləndirmə işini nəzərdə tuturan layihələr heç biri konkret olaraq həyata keçirilmir. Bu ancaq kağız üzərində olur. O baxımdan da mən düşünürəm ki, milli belə deyək, QHT-lərə Dövlət Yardımı Şurası da bu müsabiqənin nəticələrinə görə qalib gəlmiş QHT-lərin həmin o layihələrin necə həyata keçirilməsinə çox ciddi şəkildə nəzarət eləsələr, bu ümumi işin xeyrinə olar.
Yəni siz hesab edirsiniz ki, o qrant layihəsindən mənimsəmələr olur da, əsasən çox şeylər kağız üzərində olur.
Siz yəni bunu danmayaq, əksər vaxt olur. Demək olar ki, bu layihələrə ayrılan belə deyək qrantların çox zaman 60%, 70% aidiyyatı üzrə xərclənmiş. Yəni bu bir reallıqdır. Bunu mən elə gəlir ki, gizlətməyin də mənası yoxdur.
Fərasət bəy, siz deyirsiniz nəzarət olacaq, amma
mən də bir hardasa 10 ildən çoxdur ki, QHT icmasındayam. Yəni QHT-ləri yaxşı tanıyıram və hardasa 50-yə yaxın layihənin rəhbəri eləmişəm. Layihə idarə olunması nə deməkdir? Çox gözəl, belə təvazökardan olsa çox gözəl bilirəm. Əlbəttə belə hallar istisna olunmur, mümkündür. Amma biz donorların, belə deyək, beynəlxalq donorların bəzən monitorinqindən də narazı qalmışıq. Onlar heç vaxt layihələrin üçüncü tərəf tərəfindən monitorinqinə şərait yaratmıyorlar. Yalnız özləri monitorinq aparıblar və belə deyək ki, hesabatı da özləri açıqlayır. Amma biz bilirik ki, bu milli bir qurumdur, dövlət şurasıdır və buna çoxlu tənqidi baxışlar olacaq. Özümüz özümüzdə tənqidi yanaşırıq. Və biz QYT-də çoxdan çalışan bir şəxslər olaraq bilirik ki, hansı sahələrdə boşluqlar var. Məhz həmin sahələr üzrə biz ittiham oluna bilərik. Bu ilk növbədə dediyim kimi layihələrin seçim mexanizmi, hansı ki burada biz çalışdıq, belə deyək ki, yaxşı bir mühit yaradaq. İkinci, əlbəttə layihələrin həyata keçirilməsində onların doğru düzgün həyata keçirmə məsələləridir və monitorinqlərin aparılıb hesabatlarla vaxtaşırı ictimaiyyətin tanış olma məsələləridir. Əlbəttə biz bunun üçün çox yaxşı modullar hazırlayırıq. Yəni dediyim kimi monitorinq modulları, monitorinq qaydaları, həmçinin doğrudan da təlim və seminar xarakterli layihələrin faktiki olaraq ictimai həyatda çox bir əhəmiyyəti olduğu halda bəzən onu yaxşı təqdim olunmur cəmiyyətə, səthi ona yanaşılır və effektli icra olunmur. Əlbəttə biz bunu bu şəkildə həyata keçirməsinə razı olmarıq və yerli dövlət orqanları ilə bu sahədə sıx əməkdaşlıq edərik. Çünki hər halda şura dövlət orqanıdır, dövlət büdcəsinin vəsaitidir. Əgər tərtərdə hər hansı bir rayonda bir təlim keçirilirsə, artıq biz öz monitorinqimizlə yanaşı yerli dövlət orqanları ilə bələdiyyələrlə əməkdaşlıq edib effektiv nəticə haqqında onların rəyini öyrənərik.
Bir də Fərasət bəy, pullar nə vaxt başlanılacaq verməyə, yəni qrantlar sahiblərinə?
Bəli, artıq müqavilələr imzalanır. Yəni siz vergilərlə bağlı dediniz ki, vergi çoxdur, amma biz deməli maliyyə vəsaiti açmazdan əvvəl, müqaviləni açmazdan əvvəl hər bir təşkilatdan həm vergiyə, həm banka, həm dövlət sosial müdafiə fondundan araşdırma tələb edirik ki, həqiqətən sizin dediyimiz idarələrə borcunuz yox. Təəssüf ki, bizim çox samballı, belə böyük saydığımız təşkilatların əksəriyyətinin vergi səndirmə borcları varmış. İndi hər halda o borclar ödənilməsə o təşkilatlarla əməkdaşlıq aparılmayacaq. Amma təşkilatlar da bəli, o boşluqları aradan qaldırırlar. Məsələn, borclarını ödəyib bizə arayış təqdim etdikdən sonra biz artıq bu müqavilələri onlarla imzalayırıq. Növbəti həftədən artıq biz köçürmələri etmək niyyətindəyik.
Fərasət bəy, pulların verilməsindən söhbət düşmüşkən, bax belə məlumatlar var. Qrantların, pulların alınması zamanı onlardan müəyyən faiz, belə deyək də, indi Azərbaycanda o məşhurdur, şapka alınır. Yəni deyirlər ki, məsəl üçün 10 min udmusansa onun 2 minin, 3 minin bizə verməlisən. Belə şeylər olunmur, bax belə məsələlərin üstünü açmısınızmı? Olunmur indiyə qədər.
Bilirsiniz, dediyim kimi, hələ biz heç bunu başlamamışıq ki, belə bir şeyin.
Yox, indiyə qədər məsəl üçün.
İndiyə qədər dediyim kimi, Aynur xanım deməli xarici donorların fəaliyyətindən bəzi məqamları söylədi. Yəni orada layihələrin seçimində bəzən layihənin yazılış qaydasından, ictimai əhəmiyyətindən asılı olmayaraq bəzən siyasi qərarların qəbulu məsələsidir olub və biz forum olaraq daim siyasi qərarların qurbanı olmuşuq. Yəni biz də xarici donorlardan çox az dəstəklənmişik. Bizdə dövlət yönümlü təşkilat deyib bizim ictimai əhəmiyyət kəsb edən layihələrimizin heç biri maliyyələşməyib. O ki qaldı bizim şapka istəsinlər. Biz elə bir şeyin şahidi olmamışıq, yəni belə bir faktın şahidi olmamışıq.
Aynur xanım, siz bilmirəm indi qrant layihəsində qalib gəlməmisiniz. Deyirsiniz bir dəfə xarici donor təşkilata müraciət etmisiniz. İndi də yerli.
Dəfələrlə.
İndi də yerli donora. Bu məlumatlar nə qədər əsaslıdır, yoxsa söz-söhbətdir? Bax, qrantlar veriləndə onun müəyyən
yəni
fayda alınır.
O rüşvət verənlə rüşvət alanın arasında baş verən belə deyək də o prosesi üçüncü bir adam görmür. Yəni biz də necə deyərlər, bu məsələləri, bu söhbətləri eşidirik. Amma mən çox tez-tez bunu eşidirəm ki, sizin kimi, yəni onlar arasında bu donor təşkilatlarla yerli QHT-lərin rəhbərləri arasında bir razılaşmalar olur ki, və onlar aldığı layihənin, yəni qrantın neçə faizini isə onlara ödəməlidirlər. Yəni belə razılaşmalar əsasında onlar çox asanlıqla belə müsabiqələrin qalibi olurlar. Yəni bu barədə mən də çox eşitmişəm və hesab eləyirəm ki, bugünə qədər də mənim o xarici donorlardan layihələrimin belə deyək keçməməsinin bir səbəbi də odur ki, mən heç vaxt onlarla gedib belə söhbətlər eləməmişəm.
Fərasət bəy, sonuncu bir sualım. Yəni belə şeylər olmayacaq ki, indi başlanılır gələn həftədən verilməyə. Birdən olsa belə söhbətlər ki, bizdən pul istədilər.
Belə söhbətlər, belə şayələr hələ bu müsabiqə başlamazdan əvvəl yayılmışdı. Amma biz dostlarımıza, bizə deyən insanlardan xahiş edirik. Bunun mənbəyini bizə desinlər, demirdilər. Belə yalnız şayələr ola bilər. Belə faktı bizə kim desə biz ona minnətdar olarıq və dərhal tədbir görərik təbii ki. Amma hər halda bizim mexanizmlərimizə buna şərait yarada biləcək bir hal yox.
Pulu siz paylayacaqsınız yoxsa Maliyyə Nazirliyi ilə götürəcəklər?
Pulu deməli şura öz hesabından təşkilatlara birbaşa ödəyəcək.
Birdən bax belə bir söhbət olsa, sizin şuradan kimsə qeyri-hökumət təşkilatlarından pul istəyib.
Biz belə hala şərait yarada biləcək hər hansı bir mexanizm yaratmamışıq. Amma belə bir fakt olarsa və o faktı bizə subutu ilə təqdim edən şəxs təklif olunan həmin rüşvətin məbləği qədər mükafat alacaq.
Söz verirsiniz?
Bəli, söz veririk.
Minnətdaram sizə. Çox sağ olun. Sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verişində sonuna çatdıq. Bu dəfə görüşmə təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının nailiyyəti yardımlardan danışdıq. Qonaqlarımızdan biri layihələrin seçilməsi prinsipindən narazı qalan qadın konsensus mərkəzinin rəhbəri deputat Aynur Kuliyeva, digəri isə görüşmə təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası katibliyinin icrası direktoru Fərasad Qurbanov idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Dəstə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdı ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacağım doğuma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Qulağımı qaçıyan kəsdik. Sonra mənə apardılar, ben isə böyük bacım atamın əlindən qaçdı getdi.
İmkanımız yoxdur dolanmağa. Allahın adını çəkirlər. Kimsə 20 qəpik verir, kimsə 10 qəpik verir. Və bu dövlət nəyə baxır axı?
Cürəni sənəm dik hər hi həm təlqana həm canım cürtə.
Bir də o birisini də oxuyum.
Neçə yaşın var sən?
12.
Yazıb oxuya bilirsən sən?
Yox.
Sən niyə getməmsən məktəbə?
Mənim yanda oluşan görmüşsən məktəbə.
Ağır həyamız yerindədir. Biz elə bir gəlib köçəndə nə qədər danışmırıq. Böyüklərin yanında biz heç nə. Onlar danışanda biz dinləyirik. Biz də onların yanında çörək yemirik, çay içmirik.
İndi amma biz nə olsun bir adamıq, biri qaraçıdır, biri kütdür, biri nəm, nə nəsir, sizdə də nə qədər nəsir, nəsir. Bizdə də yemirik.
Avqustun 25-də, axşam saat 8-də Yevlaxlı Qaraca qızın hekayəti. Qaçırmayın.
Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz?
Türk dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi də təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
...436-77-41.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunun efirində həm yerli verişidir. Bələdçiniz isə bu dəfə mənim İlkin Məmmədovam. Bu dəfə Böyük Britaniyada, Londonda yaşayan həm yerlərimizin ana dili və mədəniyyətlərini yaşatmaq üçün təşkil elədiyi Azərbaycan məktəblərindən, Britaniya və İsveçdəki sosial müdafiə və təhsil sistemlərindən danışacağıq. Birincisi həm söhbətim İsveçdə yaşayan televizor Rəhim Sadıqbəylidir. Rəhim Azərbaycanı 2003-cü ildəki prezident seçkilərindən sonra tərk eləyib, amma ilk dayanacağı heç də İsveç olmayıb.
2003-cü ilin oktyabr ayından sonra, məsələn, mən qərara gəldim ki, Azərbaycanda biraz tənət adamı üçün yaşayış biraz çətinləşir. Ona görə də biraz dedim, fikirləşim, həm də özümü tamamlamaq istəyirəm. Görüm, yəni, Azərbaycanda kifayət qədər 20 tənətdə filmi və bir 10 serialı bəzi filmi, rejissoru kimi. Fikirləşim ki, Azərbaycanda artıq yəni, bacardığımı görmüşəm və necə olacaq, mənim öz həyatım necə olacaq. Yəni, qonaq idi mənim özüm üçün. Əvvəl mən 2003 ilin dekabrında getdim Almaniyaya. Almaniyada mənim xalalarım var idi. O zamanlar 97-ci ildə Almaniyanın bir neçə televiziyasında əməkdaşlıq edirdim. Və orada da təhsil almaq fikrim var idi. Amma Almaniyada belə oldu ki, 2004-cü ilin yul ayında mən yəni artıq Almaniyada mənim daimi yaşayış hüququ sıxlaşırdı. Yəni Almaniyada da o türdə uzun müddət qalmaq istəmirdim. Ona görə də ailəm gəldi İsveçə, Stokholma və mən də gəldim İsveçə. İsveçim, yəni bir neçə şəhərində yaşadım. Əvvəl yaşadıq biz aşağı tərəfdə, yəni cənubu, İsveçin cənubunda. Ailəm, sonra bir oğlum mənim burada dünyaya gəldi. Bir yaş yarımlı qızım mənim yoldaşım gəlmişdi. Və sonra oğlum dünyaya gəldi və biz düz 2 il keçəndən sonra burada daimi yaşayış hüququ qazandım. Yəni artıq İsveç qanunları ilə hüququ yaşayış haqqımız var burada və bir ildən sonra da əgər Azərbaycan vətəndaşlığı saxlamaq olsa və baxacaq yəni artıq vətəndaşlığa namizəd edəcəm.
Rəhimin İsveçə mühacirət qərarı verdiyi dövrdə buradakı xərcləri ilə də maraqlandım. Çünki dünyanın ən bahalı ölkələrindən olan İsveçdə yeni gələn adamın ailəni necə dolandırması asan olmamalıdır.
Təbii ki, İsveç hökuməti insanın sosial haqlarını qarşılayır. İşə qədər, yəni 4 ay burada İsveç qanunlarında belədir ki, 4 ay müddətdə əgər sən bu ölkədə yaşayırsansa, 4 aydan sonra əslində 3 ay bir sınaq müddətidir. 4 aydan sonra sənə iş icazəsi verirlər. Amma əgər işləmirsənsə, orada person nömrə deyirlər, yəni 4 nömrə verirlər sənə ki, iş icazəsi verirlər. Əgər sən işləmirsən, sənin bütün haqlarını İsveç hökuməti qarşılayır, sənin və ailənin İsveç haqlarını. 4 yaşından yuxarı uşaqlara, 3 yaş yarımdan yuxarı yaş uşaqlara, 4 yaşından uşaqlara artıq baxça ilə də, yəni uşaq baxçası ilə də təmin edirlər və ondan sonra da sözsüz ki, əgər məktəb yaşlı uşaqlar varsa yanında və dərhal yaşadığın yerdə, dərhal, yəni sənin yəni arzula, istəyinə cavab verilmədən belə, dərhal uşaqlar məktəbə gedirlər və başlayırlar İsveçlilər kimi, sözsüz ki, əvvəl dil kurslarına gedirlər, yaşa bağlıdır, ondan sonra İsveçlilər kimi eyni məktəbə oxuyur. Amma burada bütün sosial xərclərini əsasən bu dövlət qarşılayır.
Növbəti sualım yerli dillə bağlı oldu. Çünki Azərbaycanda yaşayanda ən yaxşı halda rus, türk, ingilis, fransız və alman dillərini öyrənmək olar. O da çox çalışsan. Amma İsveçlilərin dili tamamilə fərqlidir axı. Bəs belə də yerli dili bilməsən də, ingilis, alman dilləri ilə gündəlik həyatda keçinmək olarmı? Əgər olarsa, onda yerli dili öyrənməyə ehtiyac varmı?
Çox adam deyir ki, dili öyrənmək vacib deyil. Yəni, məsələn, mərkəzi şəhərlərdə, bilirik ki, paytaxt şəhərlərdə çox zaman öz belə də cəmiyyətləri ilə, öz yəni cəmiyyətlərlə, öz cəmiyyətləri ilə xariclər bir yerdə çox vaxt əlaqə saxlayırlar və öz cəmiyyətləri ilə də iş tapırlar pizzada və yaxud da dönərdə və yaxud da başqa fikirdə mən yəni belə işlədə məsələn ya da ki taksidə o zaman dil o qədər də mühüm olmur. Amma sən istəyirsən ki öz sənətindən məsələn mən rejissorum, öz sənətindən və yaxud da başqa bir müdafiə eləyəsən, sənətdə həkim işləyəsən, müəllim işləyəsən, ona görə mütləq dil lazımdır. Yəni əgər sən ixtisaslı bir mütəxəssis olmaq istəyirsənsə konkret, o zaman dil lazımdır. Yox əgər sən istəyirsənsə əgər belə yəni normal məişət işlərində çalışasan, o zaman o qədər də dil vacib deyil, belə deyirlər. Amma məncə dil mütləq və mütləq vacibdir.
Burada bir şey də qeyd edeyim ki, Rəhim İsveçə Bakıdan getsə də elə Bakıya da Azərbaycanın cənubundan Lənkərandan gəlmişdi. Yəni, cənubdakı Azərbaycanın lap cənubundan Avropanın havası və insanları soyuq olduğu deyilən İsveçə köçəndə oralara alışmaq olurmu?
Əlbəttə ki, mən Lənkəranda doğulmuşam. Lənkəranda, yəni, Qulluqçu ailəsində anadan olmuşam. Mənim üçün oralar böyük yerdir. Mən tanışıram ki, əvvəla təbiətində soyuqdan söhbət getdi. Təbiətində mən tanışıram ki, öz böyüdüyüm, boya başa çatdığım, 17 il yaşadığım bir şəhərin və yaxud da rayonun, rayon mərkəzinin hav-havasını burada tapam, alam. Onu da görürəm. Çox gözəl gölləri var, çox gözəl meşələri var və havası da çox təmizdir buranın. Düzdür, Xəzər dənizinin sahillərindədir, amma bazı təmizinin sahillərindədir. Havası da çox təmizdir. Bu tərəfdən bu mənə yaxın. O ki, qaldı insanların soyuq olmağına. Əlbəttə, birinci növbədə yenə də qayıdacağım dil məsələsinə. Əgər dil problemi yoxdursa, aradan qalxıbsa, çox gözəl dostluqlar var işləçilərin. Olduqca gözəl dostluqlar var. Valla, mən bəlkə işləçilərdən gördüyüm o yaxşılıqları, o insanpərvərlikləri, olsun mühadirət dövründə, olsun ki, indiki dövrdə. Hələ bəzən çox zaman belə deyək, demirəm özümüzkilərdən, yox, mən belə demirəm, özümüzkilər mənim canımdır, qanımdır, o başqa söhbətlər, başqalarında mən hətta bunu görə bilmirəm. Amma bu xaricilər, başqa xaricilərdən, yəni demək görə bilmirəm. Amma əsas məsələ yenə də deyildi. Əgər dil problemlərini həll edirsənsə, bu məsələlər tədricən aradan qalxır. Bu belə düşünürəm mən.
Bir sualım da insanların əlindəki peşəsi üzrə orada iş tapması ilə bağlı oldu. Çünki bəzi həmyerlərimiz adətən mühacirət eləyəndə oradakı peşələrini də dəyişirlər. Jurnalistin fəhlə, generalın bağban olduğu faktları da var.
Burada yəni bir sənətdə çalışmaqsın, öz sənətində çalışmaqsın, əvvəla səndərə özünü sübut edirsən burada. Sən kimsən? Sən burada. Mən təbii ki, mənim filmlərim var idi, giriş dilində baxmışladı. Amma mənim çox, belə deyəcək, bəxtim də bu tərəfdən işlədi. Mən o yaşadığım Norrköping şəhəri Stockholm'dan 160 km cənubda yerləşir. O həmin Norrköping şəhərində mən təsadüflə nəticəsində sosialdan, yəni sosial kontordan ki, hansı ki bizə işlədilmədiyimiz dövrdə əmək haqqı verirlər. Yəni onlar da nəyin hesabına verirlər? Onlar da onun hesabına verir ki, biz oxuyaq, təhsilimizi davam edəcək. Mən orada məni tanış elədilər və bir məşhur rejissor var, Yoran Saring. Onunla tanış oldum. İsveçli rejissordu. Onunla belə biraz ingilis dilində, biraz alman dilində belə əvvəl belə danışırdıq. İndi heç inşallah ki belə. Yoran Saring Ingmar Bergman'ın tələbəsi oldu. Biz onunla deməli bir proyekt artıq işləmişik və onunla mən iki film çəkdim. Bir Master Margarita opera filmi çəkdim və bir dənə də onun özünün tamaşası oldu. Tamaşadan bir film çəkdim. Dokumental sənədli filmlərdən söhbət edir. Və böyük bir proyektə hazırlaşırıq. O proyektə deməli Nobel qardaşlarının Qafqazlarda, Nobel qardaşları Qafqazlarda. İndi hal-hazırda mən konkret bəzi belə sənədli filmlər proyektləri üstündə işləyirəm, amma eyni zamanda ən böyük, yəni təhsilimin üçüncü etabını, axırıncı etabını bitirmək üzrəyəm, ses dili bitirmək üzrəyəm və ondan sonra da artıq bunların televiziyasında işləyəcəm. Amma indi paralel mən televiziyalarda İsveçin ən böyük xəbər kanalı olan TV4-ə, 4-cü kanalda mən rejissor assistenti kimi fəaliyyət göstərirəm. Yəni davam edirəm öz sənətimdə. Amma indi hal-hazırda ən böyük işim bu günləri yeni yazıram, bu proyektləri işləyirəm. İsveçin Gənclər Təşkilatının verdiyi grant əsasında bir tender keçirdilər və tenderdə mən qalib oldum. Ssenari yazıram. Bu da rasizmin əleyhinədir. Rasizmin əleyhinədir. Siz bilirsiniz ki, rasizmə belə tuş olan ölkələr içərisində bizim Azərbaycan da var. Güney Azərbaycanında bilirsiniz 35 milyon Azərbaycanlının haqları tapdalanır orada. Onu da onların dili, onlar da rasizmə tuş gəlir. Və bu da var orada. Sonra zaman-zaman bu günləri Rusiya Federasiyasının aqressiyası nəticəsində Qafqazlarda bizim ölkələrdə biz nə zaman nə qədər rasizmə tuş gəlmişik. Bu bizə daha yaxındır. 2000 burada rasizmin deməli etapları var. Bilirsiniz, islamofobi, ondan sonra antisemitizm. Bu terminlər var, amma indi çox təəssüf ki, müasir dünyamızda Rusiya Federasiyasında Qafqazofobi adlı belə bir tendensiya yaranır. Bu günlər medyada da, bu Rus medyasında da bu var. Və son hadisələr, Gürcistanda olan hadisələr, əslində Gürcistanda olan hadisələri mən elə bir ki, Azərbaycanda olan hadisələr kimi qəbul elədim. Və bu hadisələr də o həmin filmdə öz yerini tapacaq.
Rejissorluqdan danışanda istər-istəməz bu sualı da verdim. Çünki Bakıda bu peşə sahibləri adətən ancaq bir iş görmürlər. Əsas işlərindən əlavə tez-tez kliplər, roliklər çəkməklə də baş dolandırırlar. Özləri demişkən, pul qazanmaq üçün xaltura da eləməli olurlar. Bəs İsveçsə rejissorun xalturasına ehtiyac varmı?
Burada o belə dediyi də, o xalturaya ehtiyac yoxdur. Azərbaycanda o qədər qeyri-stabil ekonomik durum var ki, təəssüflər olsun ki, o qədər qeyri-stabil ekonomik durum var ki, biz Azərbaycanda həmişə, hər zaman axtarırdıq ki, o xalturalar axtaraq. Amma burada elə bir məsələ yoxdur. Ailənin problemini, İsveç hökuməti, o gün bir İsveçli dostum var, söhbət edirəm ondan, deyir ki, İsveç hökuməti anadan olanların ölənə qədər, dəfn olunana qədər uşağı və insanını, öz insanını qoruyur. Yəni, burada o xalturaya, o cür xalturaya ki, mən ailəmi donandırım, o xalturaya, ona ehtiyac yoxdur. Qətiyyənə ehtiyac yoxdur. Əgər sən normal, stabil insansansa, əgər normal həyatını sürüb keçinə bilirsənsə, burada ailənin dolanışıq problemləri yoxdur. Və ona görə də istərsən sevdiyin işlə məşğul olacaqsan, xalturaya ilə yox.
Düzdür, Rəhim onu da dedi ki, istənilən halda hansısa əlavə sifariş olanda ondan imtina da eləmir. Amma bura Bakı deyil və İsveçdə ehtiyatlı olmaq lazımdır və sifarişin aldığın hər qəpiyin gərək vergisini ödəyəsən. Qısası gərək qanunları pozmayasan ki, ölkədən qovulmayasan. Qanunlara gəlincə...
Mən əvvəl belə fikirləşirdim ki, qanunlarla yaşamaq bizə o qədər də asan olmayacaq. Amma inanın ki, qanunlarla yaşadıqca, burada bu həyat şəraiti görüncə, hər zaman qəlbimizdən bir şey keçir. Bu qədər vala dövlətimə malik olan, o tür gözəl məmləkət, niyə axı belə yaşamalıdır? Bu, biz adamı uzaqdan da olsa, uzaqdan da olsa bu adamı biraz sıxır. Ona görə də əgər qanunlar, qəbul olunmuş qanunlar, hətta Azərbaycan konstitusiyasında qəbul olunmuş qanunlar Azərbaycanda işləsə, insanlar çox gözəl yaşayırlar. Və heç kəsində heç kəsə ehtiyac olmur.
Nəysə, Rəhimlə çox şeydən danışdıq əslində, bahalı İsveçin Bakı səviyyəsindəki qiymətləri ancaq Bakıdan azı 10 dəfə yuxarı maaşlarındandır. Amma indi sıra Londondakı Azərbaycan məktəblərindir. Və növbəti həm söhbətim Londondakı Azərbaycan məktəbinin yaradıcılarına Sümüzə Qalıqlanovadır. 25 yaşlı tələbə qız 3 il əvvəl Londonda Kaspi Xəzri Azərbaycan dili məktəbi yaradıb.
İnanıram ki, bu idə çox insanların ağlında var idi. Sadəcə Allah mənə qismət elədi və bu məktəbi yaratmaq. Məktəb 3 il yaxındır ki, yaranıb. 2006-cı ildə, aprel ayının 2006-cı ilində yaranıb. Deməli, məktəb, birinci məktəbimiz aprel ayının 2006-cısında yarandı. İkinci məktəb isə 2007-ci ildə, bir il sonra yarandı. Və məktəb həftə sonu məktəbidir. Bazar günü və şənbə günü məktəbidir. Məktəbdə Azərbaycan dili, tarixi, coğrafiyası, mədəniyyəti, rəqs dərsləri və muğam dərsləri keçirilir. Və məktəbdə bütün dərslər Azərbaycana aiddir. Məktəbin məqsədi Azərbaycanda, azərbaycanlı ailələrdə Azərbaycan mədəniyyətini qoruyub saxlamaqdır. Çünki çoxlu ailələr xaricə köçüncə bu bütün dünya ölkələrində yaşanır. Uşaqlar, ailədə olan uşaqlar köçdüyü ölkələrin mədəniyyətinə daha çox yaxın olurlar. Nəinki Azərbaycan mədəniyyətinə və Azərbaycan mədəniyyəti dili unudulur. Uşaqlar öz tarixlərini bilmirlər və bir neçə ildən sonra elə Azərbaycanlılar var ki, qalırlar xaricdə, elələr var, dönürlər Azərbaycana. Uşaqlara çox çətin olur, çünki uşaqlar tarixini bilə bilmirlər. Və bizim məktəb sadəcə bu ailələrdə Azərbaycan abu havasını yaşadır.
Yəqin sizdə də belə bir sual yaranar ki, nəyə görə bu məktəb məhz 25 yaşlı tələbə yaratmalı oldu? Ondan əvvəl belə bir ideya olmayıb mı? Və bu işdə ona kimlər köməkliyə eləyib?
Deməli, məktəbi yaradanda əlbəttə ki, çox adam inanmadı məktəbə. Məktəb ideyasından çox qapılar döydü və deyim ki, bəlkə də dəstək olan olmadı. Sadəcə cavanlar, Azərbaycan gəncləri kömək elədi birinci pillədə və sonra London Azərbaycan cəmiyyəti var, Sədri Talih Heydərovdur. Onlar bütün sponsorluğu boyunlarına götürdülər, iki məktəbin ikisinində. Və indi sponsorluq ödəyir bütün məktəbin xərclərini. Məktəb tamamilə pulsuzdur. Və elə valideynlər var ki, yaxınlaşırlar, kömək eləmək istəyirlər, deyirlər ki, baxın, bizim uşaqlarımız oxuyur, bizim imkanımız var, biz necə kömək edə bilərik. Məsələn, xırda bir xərclər olanda, bəli, müraciət edir valideynlərə, amma məktəb tamamilə pulsuzdur. Uşaqlar pulsuz dərsliklər alırlar. Təhsil Nazirliyi bizə minə yaxın kitablar göndərib. Səfirlik neçə dənə kitab göndərib, hər gecəmizə uşaqları dəstəkləyir. Belə konkurslar keçirilir ki, səfirlik tərəfindən uşaqlar həvəslənirlər. Bu tarixi daha gözəl öyrənirlər ki, gedib o suallara cavab versinlər və öz hədiyələrini alsınlar. Köməyimiz çoxdur, yalan deyə bilmərəm ki, hər şeyi tək eləmişəm. Xeyr, köməyimiz çox oldu. Əvvəl-əvvəl deyim sizə, ideyəm deyəndə inanmadılar. Amma məktəb gəzməyə başlayanda, getməyə, uşaq körpə də eməkləyəndə hamı fikirləşir, bu həyətən gəzəcək. Amma məktəb gəzməyə başlayandan sonra hamı inandı və inanın ki, hara müraciət eləmişəm, hara üzümü tutmuşam, indiyə kimi mənə yox deməyiblər. Hər nə lazımdır mənə köməklik olub. Ona görə məktəb çox, çox inkişaf eləyir. Və bir də deyim sizə, bizim cəmiyyət Azərbaycanlarla bir yerdə bir proyektimiz var və bizim məktəb və Cənub Azərbaycan cəmiyyətin belə bir proyektdə kurslar açmışıq belə məktəbin ərzində. 20 yaşdan 75 yaşa kimi Azərbaycan dilini öyrənmək istəyən, tarixin, ədəbiyyatın və qramatikasını öyrənmək istəyən insanlar gəlirlər, azərbaycanlılar, xaricilər gəlirlər və deyim sizə, yalan olmasın, indi bir 55-60 60-a kimi şagirdimiz var. 25-75 yaşlarında.
Bir neçə kəlmədə Britaniyadakı təhsil sistemi haqqında danışdıq. Pulsuz təhsil və pullu təhsil arasındakı fərq haqqında.
Əlbəttə ki, deməli, public school-lar var. Siz bildiyiniz kimi ödənişsizdir, pulsuzdur public school-lar. Həvəslə xarici vətəndaşlarını qəbul edirlər. Belə bir problem yaşanmayıb Azərbaycanlılar tərəfindən ya başqa bir xarici ölkə vətəndaş tərəfindən. Amma biraz demək olar ki, səviyyəsi pullu məktəblərdən aşağıdır. Pullu məktəblərin üstünlüyü ondadır ki, bir neçə xarici dili öyrədir, daha çox kontrol edir uşağı. Public məktəbi yenə də baxır hansı zonadadır. Hələ zonalar var ki, uşaqlar 11-ci sinifi bitirib oxuya da bilmirlər. Çünki onlar burada children rights var, uşaqlar, children rights uşaqlara müəllim, məsəl üçün, heç bir ağır söz deyə bilməz. Deyə bilməz ki, sən bunu niyə yazmadın, sən bunu niyə oxumadın. Mən 8-ci sinifə getmişdim orada. Deməli, uşaqlarla oyun oynaya-oynaya coğrafiyanı keçirlər. Gülməli idi. Çünki bizdə 8-ci sinifdə uşaqlar artıq dünya xəritəsini əzbər bilirlər. Amma orada, məsəl üçün, oynaya-oynaya uşaqlarla, mənim bir dənə o xoşuma gəlmir ki, uşaqların başlarının üstündə durmurlar. Eləməlisən demirlər. Deyirlər ki, bax, özün bilərsən, oynaya-oynaya, yəni, sığalaya-sığalaya. Demirəm də öysünlər, öldürsünlər, amma biraz müəllim əli, biraz müəllimə hörmət, müəllimin güclü səsi olmalıdır. Bizdən hesab edirəm ki, bizim Azərbaycan məktəbləri mənim vaxtımda, indi bilmirəm, mənim vaxtımda çox güclü idi. Çünki universitetlər bilə, universiteti oxuyanda bilə, sən oxuyanda bir neçə fən oxuyurdun. Burada belə şey yoxdur. Burada sən, məsəl üçün, matematikanı, riyaziyyatı oxuyursansa, sən riyaziyyatdan başqa işinə bilmirsən. Amma mən xarici dilləri bitirmişəm, orada politologiya var idi, medisina var idi, tarix var idi, coğrafiya var idi, ana dili var idi. Bir neçə fənlər var idi, ona görə dünyada xəbərim var idi. Amma burada, məsəl üçün, riyaziyyatçı riyaziyyatdan başqa heç nədən başa çıxmır. Həm də həkimlər belə, həkimlərin yanına gedəndə bizdə can həkimi var. Can həkimi sənə, məsəl, diaqnoz qoya bilər, həm böyrəyindən, ciyərindən. Amma orada, məsəl üçün, bir dənə müayinə keçmək üçün bəlkə 18 həkimin yanına getməlisən. Demək olar ki, bizim sistem daha güclüdür. Mən belə fikirləşirəm. Bəlkə də ödənişli məktəblər bəli güclü ola bilər. Amma public school, yəni dövlət məktəbləri xeyr, heç güclü deyil.
Şimuzar xanımdan bunu da soruşdum. Bəs özəl məktəbin pulunu ödəmək çoxmu çətindir Britaniyada adi işdə çalışan bir valideyn üçün?
Mən sizə deyim, elə ailələr var ki, təəssüf ki, İngiltərədə yaşamaq üçün iki ata da ana da işləməlidir. Bəli, ata ana ikisi də işləyəndə bu bir problem olmur. Təxminən, deyim sizə, yox, heç bir problem olmur. Ata və ana işləyəndə, amma bir ata tərəf işləyəndə, bir valideyn işləyəndə, bəli, private məktəbə biraz problemlər yaranır uşağın getməyində. Amma yenə ki, baxır sizin işinizə, elə işlər var ki, çox yüksək maaşları var onda, heç problem yoxdur. Həm də elə məktəblər var ki, İngiltərədə 4 dənə məktəb var. Uşaq doğulanda uşağı o məktəbə yazdırırlar ki, sırası böyüyəndə sırası gəlib çatsın. Yəni, belə private məktəblər var ki, həm də o uşaq 4 yaşdan gedir məktəbə, o 4 ili də o 4 yaşına çatınca ödəyirlər valideynlər. Ki, uşaq o məktəbə, həmin o məktəbə düşsün. Çünki o məktəbi bitirən uşaq Cambridge, Oxford, London School of Economics belə universitetlərə daxil olmağı çox asanlıqla daxil olur.
Və ən sonda, oxumağın xeyri varmı Britaniyada? Yəni, təhsilli kadrdan təhsilsiz kadr arasında maaş fərqi olurmu?
Əlbəttə ki, oxumuş uşaqla, orta bab universitet bitirmiş uşağa, hangi bir universitet bitirmiş uşağa daha yüksək İşlər təklif olunur, daha yüksək maaş təklif olunur. Onun o 4 il oxumağı əlbəttə ki, böyük bir plusdur, böyük bir oxuyan uşaqla oxumayan uşaqın arasında çox böyük bir fərq var. Əlbəttə ki, işə götürən insanlar da onu hiss edirlər və bilirlər, diploma çox böyük fikir verirlər orada. Oxumağın həmişə faydası var. Mən orada bir biznesmen var, çox məşhur biznesmen. O dedi ki, mənim ən gözəl biznesim o idi ki, mən pullarımı uşaqlarımın təhsilinə qoymuşam. O mənə daha çox bəhrə verdi. Çünki onun 4 uşağı da dünyada çox məşhur biznesmenlər oldu və onun o sözləri bütün məktəblərdə təkrar edilir. Demək istəyirlər ki, bu oxumağın həmişə faydası var və oxumaq insanın başının ucalığıdır, ailənin başının ucalığıdır, uşağın başının ucalığıdır.
Və salam, həmsöhbətim Simuzər Balıqlanova idi, Londondakı Azərbaycan məktəbinin yaradıcılarından biri və Azadlıq Radiosunun həm yeri verişdə burada başa çatdı. Bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Qulağımı qaçıyım, kəsir. Sonra mənə apardılar, ben isə böyük bacım atamın əlindən qaçdı getdi.
İmkanımız yoxdur dolanmağa. Allahın adını çəkirlər. Kimsə 20 qəpik verir, kimsə 10 qəpik verir. Və bu dövlət nəyə baxır axı?
Cürəni sənəm dikə horihi Həm təl qanahım canımın cüdihi
Bir de o birisini de size okuyayım.
Ver de ver, kaldı ki haber. Şükür
neden demeler? Neçə yaşın var sen?
12.
Yazımı okuyabilirsen sen?
Yok.
Biz niye gitmedin sen mektebe?
Nenemin yanında oluşan görmüşler mektebe.
Ağır həyamız yerindədir. Biz elə bir gəlib köçəndə nə qədər danışmırıq. Böylərin yanında biz heç nə. Onlar danışanda biz dinləyirik. Biz də onların yanında çörək yemirik, çay içmirik.
İndi amma biz nə olsun bir adamıq, biri qaçıda, biri kütü, biri nə həm nəsir, sizdə də nədir nəsir nəsir. Bizdə də yemir.
Avqustun 25-də, axşam saat 8-də Yevlaxlı Qaraca qızın hekayəti. Qaçırmayın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinden sınar. Karışka şimdi olar.
Biz... Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Azərbaycanda dan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işləyir. Bura yaşamasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tələb olacaq, Türk demokratiya, bizdə də o cür var.
Kim vanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9:25 qalmış.